слухаєте програму «Повтори».
Вітаю усіх, хто зараз разом з нами. У прямому ефірі радіо «Голос надії» програма «Імпульс» та я її ведуча Ксенія Клим. Отож, говоримо про те, про що мовчати не варто.
«Імпульс».
І сьогодні наша розмова буде про книгу. Буде про читання «Як свято» разом із жінкою святом. Це Тетяна Пилипець, директорка Львівської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Вітаю
для
вас.
Юнацтва.
Для юнацтва, так. Вітаю вас, Тетяно, в нашій студії.
Я вітаю вас, Сані.
Що ж, сьогодні в нас дійсно така буде нестандартна для нашого ефіру тема. Ми будемо говорити про книгу. Про книгу, як, можливо, дещо це буде банально, як джерело пізнання. Тому що живемо справді в такий час, коли інформацію можна почерпати будь-де, і тільки було би бажання. Але чи оцей, це визначення? Воно залишається таким ж сильним і потужним, як це було, до прикладу, років 20-30 тому.
Насправді, коли ми будемо говорити бібліотекарі, зокрема, що книга – це джерело знань, і на тому ставити крапку, використовуючи прекрасні класичні цитати, діти, які приходять до книги, там, і навіть коли ще не усвідомлюють, що це книга – джерело знань, але вони будуть інформації просто чути, вони будуть її сприймати тільки так. Але книга на даному етапі – це вже не джерело знань і крапка, так. Тому що альтернатив так багато, що будемо відвертими. Швидко і якісно отримати інформацію можна і без книги, без книги, про яку ми сьогодні будемо говорити, без паперової книги. Але паперову книгу в світ дітей, в світ юнацтва, в світ дорослих вводитимемо завжди як щось особливо приємне, як легальний наркотик, як я його називаю. А ще дуже такий хороший засіб батькам дітей ввести в еліти суспільства і дорослим дітям, і вже дорослим людям ставати елітарними заради того, що просто читати. Не треба бути мажором, не треба мати капіталу, напрацьованого твоїми батьками. Треба мати тільки оцей порох душевний, взяти книгу і спробувати з нею подумати. І ось ця думка навколо книги, ось це вже не зовсім джерело інформації, крапка, це, власне, те все, що є надбудовою. Твої фантазії, твої плани над цією книгою, твої негативи навіть сприйняття якихось текстів – це теж дуже добрий досвід.
Тобто тут книга вже не, як ми сказали, джерело знань і крапка, а це щось таке, що тебе ліпить, робить з тебе
абсолютно
особистість.
Без сумніву, сподіваючись на хорошу книгу, сподіваєшся, що зліпиться хороша особистість. І отут вже наша, отут вже ми є сторожами тих хороших книг. Але з іншого боку, я завжди обстоюю інтерес своїх колег не бути все-таки церберами. Тому що ми жили дуже-дуже довго, навіть наше покоління, яке зараз як найбільш активне так, в соціумі, ми жили досить великий кавалок життя в совєтах, і відповідно цензуру і якусь таку, якщо не офіційну цензуру, то якусь таку суспільну, це підглядання, заглядання, що ти там читаєш, а як ти думаєш, а чому не так, як всі. Ми це все пережили, і це, звичайно, залишається нашою травмою, яку треба перевести в плюс, тобто зробити тим, що виробить в нас критичне мислення. І, властиве, зараз не хочеться казати, оце погана книга, це хороша. Хоча, напевно, бібліотекарі технічно і ідеологічно мають право це робити. Я на даному етапі, попри те, що українських книг, перекладних і рідних, створених тут «Укрсучлітом», моїм улюбленим, їх стає більше і більше. Я думаю, що їх ще не настільки достатньо, щоб якось категорично заперечувати ті чи інші. Для того, щоб з'явилася потужна сучасна українська література, отже, без там жартівливих тих от комбінацій словесних, нам потрібно так багато виписуватись у всіх жанрах, нам так потрібно багато перекладати, нам потрібно так багато галузевої літератури, що поки що категорично щось казати ні, а щось так, давати зелене світло і червоне, це теж не зовсім на часі. Піна зійде, залишиться чиста вода.
Але, знову таки, це виклик і це ризики. Шалені ризики, так? Щоб серед цієї піни хтось також не набрався і от не мали ми цих побічних, скажімо так.
Абсолютно. Ефектів. От я багато років, більше 20 років, працювала, власне, в дитячій бібліотеці. І хоча там все одно я була в сегменті таких старших дітей, але там відповідальності були насправді і ризики високі. І всі книги, які я рекомендувала, я їх читала всі. Була така можливість, тому що був не такий великий сегмент охоплення. Я працювала з підлітками молодшими. Тепер вже їх не ділять, це вже молодь. Ось, зараз мені трішки розв'язались руки, тому що категорія читачів моїх – це офіційно, 14-35. І хоча публічна бібліотека – це така, ці всі вікові критерії – велика умовність. Але вони дають тобі перевагу, коли ти робиш замовлення книг. Ти кажеш, я хочу молодіжку, я хочу молодіжне читання, тому що я ж бібліотека для молоді. І загалом дозволяє відкривати простір для цікавих проєктів молодіжних, співпрацювати з найкращими, тобто з людьми, це молодими людьми, особливо, якщо об'єднані вони, свої об'єднання в громадській організації. Так от, тоді виклики були насправді серйозні. І не буду імена називати, але автори українські, яких я вважаю справді зірками літератури, починали дуже часто з літератури, яка була доволі драстична і підіймала доволі непрості питання. Але цього не могло не бути, тому що українське суспільство стояло перед абсолютно табулою расою, де не говорилось про якісь питання, починаючи для підлітків булінг тепер модний, ну, так його називають, але це завжди було, оця ієрархічність в будь-якому. Садок, школа, гурток, які-небудь гуртки, особливо де пов'язані танці, співи, де є змагальний момент. Завжди існувала ця ієрархічність, ця дідівщина. Так. Ось, а про це ніхто не писав, а якщо й писали, це завжди було так приглажено, з'являвся якийсь комсорг, і якась піонервожата, яка відразу там ніжним крилом розрулювала цю всю ситуацію, і всі розуміли, насправді так не буває, але всім хотілося вірити в оці такі ідеальні розв'язки. І от з'явилася література з драстичними темами, і я ризикувала, і я пропонувала читати дітям такі різні гострі книги. Зараз це величезний асортимент. Я дуже вдячна українським авторам, що вони не бояться писати про ранню вагітність, про насилля в сім'ї, про непорозуміння між поколіннями не тільки в плані родини, ну, знову ж таки, кліше школа, учень. І інші такі проблеми. Чому я їм за це дякую? Це все переважно люди мого покоління. І вони, коли йдуть на презентації, а я презентую мало не щодня, або віртуально якось спілкуюся, вони завжди говорять, це для нас виклик, тому що ми все одно вже перескочили покоління. Десь одне покоління між нами, яке цього зв'язку не було, але нам хочеться про це говорити, бо це вже наші діти з цими проблемами виростали, і ми їх бачили. І тому вони сміливі. Експерименти різні, до книг по-різному ставляться, а ставлення суспільства. Але не будемо говорити, не будемо вирішувати якихось проблем. Взагалі проблема замовчувана, так. Проблема, яка не вирішується.
Це, знаєте, як на пану в армії, коли не говорять про ці проблеми, які вони є, і вони, на жаль, досі є, то вони тільки наростають, от ці проблеми.
Вони консервуються, я б навіть сказала.
Але й розмножуються. Так. Їх стає більше від цього. Хоча, от про виклики часу. Тетяно, наскільки змінюється, знову таки, ну, напевно, попит, тому що він керує все ж таки. Угу. Як би ми там не хотіли цього уникнути, але це є ринок, це є ринкова економіка. І яким сьогодні є попит у наш час?
Насправді, я не люблю, коли порівнюють книгу там з товаром. Це ж така сама, так, як ковбаса. Давайте вріжте мені 300 грам книжки. Але насправді я культрегер, і я вмію продавати книги. Напевно, єдине, що я вмію робити з продажів, це продавати книги. Дуже часто мені різні агенти торгові говорять, давай, торгуй нашим товаром. Ти так добре просовуєш найменш комерційно успішний товар книги. Я кажу, ні, якраз в моєму випадку все працює навпаки. І багато видавців підтвердять, що я дуже добре продаю книги. І, власне, я дуже за комерційну успішність книги. Мені дуже сподобалось вираз, якось перед форумом був ефір. Я не пригадаю, хто говорив з моїх дорогих колег, але вони говорили, що перестаньте книгам давати милиці. Дотації різні, ну, милиці неймовірні. Підтримувати потрібно. Потрібні меценати на певні книги, якщо людина в цій книзі вбачає великий сенс. Це дуже, вона її піднімає, а не знецінює. А коли от ці дотації такі от на убожство, як я говорю, вони нівелюють книгу. Але для того, щоб книга продалася, навколо неї має збудований бути цілий маркетинговий такий скелет. Я як бібліотекар маю там багато секретів пропаганди книги, але все-таки ніколи первинною не було метою, щоб вона активно продавалась. Але отже, коли я працюю на фестивалях і я хочу для своєї бібліотеки здобути якісь видання, які, на які в мене немає фінансування, або я вже витратила, в мене непогана сума на фінансується з такого спецфонду на закупівлю книг, я, принаймні, я для свого сегменту зараз всі новинки можу пропонувати, і ми їх дуже оперативно навчилися отримувати. Ну, не в таких об'ємах, як вони потрібні, але і фонди не можуть все вмістити, що, на що є потреба в кожного. Так от, на щось немає можливості, або ми упустили. Я знаходжу можливості знайти ці книги для бібліотеки. Так от, можна так збудувати шлях книги до читача, що читачеві просто захочеться і купити, і відкласти там одну каву. Деколи це вартість насправді так. Однієї кави і тістечка або двох кав в місті. І купити книгу, яка проживе з ним життя. А найкраще, коли вона потім ще проживе життя ще з якимось читачем. А відповідно, потім ти можеш віддати в бібліотеку, а вона там проживе життя ще з десятками читачів. І ця синергія, вона ні з чим не зрівняна. Я її дуже добре відчуваю. Тобто ці всі навколо книг енергії я насправді відчуваю от фізично.
Це ціла магія.
Так, це ціла магія. Я, в принципі, людина не дуже езотерична, і не зовсім не містична, але все, що стосується книг, так. Потім, коли мені говорять, як тебе це вдається, я кажу, ну, в мене є ідол один. Ідолів не можна сотворювати кумирів, кажу, але він в мене такий, простіть мені, це книжка. Я вмію служити тільки їй. І мені дуже важко уявити, і не хочеться уявляти, що я буду працювати, жити заради чогось іншого, як в професійному житті, ми говоримо зараз, ніж книга. Це такий об'єкт обожнювання, який тебе ніколи не підведе. Він ніколи тебе не розчарує. Якщо тобі не сподобалась якась книга, ти їй скажеш ад'ю, тебе буде свій читач, і ти знайдеш свою. І навіть якщо, то в мене принцип, я дочитую всі книги. Я не дочитала лише дві книги в житті, але я їх дочитаю обов'язково. От виклик для мене був їх читання, але я доросла, то йду і прочитаю.
А що це за книги, якщо не секрет?
Це «100 років самотності» Маркеса. Вона мою недочитана буквально в останній чверті. І Архель Любка Дереша. Я йому зізнавалася на наших багатьох зустрічах. Оце дві книги, які я не дочитала. Хоча за об'ємом Архе зовсім невелика, але вона мене так вражала сильно, я так емпатувала текстові, що я починала хворіти. І я вирішила, що здоров'я важливіше. Але я дочитаю, коли я буду готова. Тим більше, що я знаю вже сюжет. Дереш сказав, слухай, то вже давня література, ти перекажу, ти будеш все знати. І це мені так якось вирішило, як читач і автор цю історію. Але це не обов'язкова практика. Я знаю багато читачів, які не дочитують книги, які їм некомфортні. Абсолютно правильно. Не дружіть з людьми, які вам некомфортні. Не витрачайте час на людей, які вас пожирають, і вашу енергію, і ваші сили, ваше здоров'я. Будьте з тими, хто вас надихає. Точно так само з книгами.
Тобто це паралелі.
Паралелі.
Книга, вона
абсолютно. Абсолютно.
Красиво. Що ж, я хочу зараз нагадати нашим слухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, і ви можете з нами також контактувати за допомогою Вайбера. Пишіть до нас на номер 093-220-60-22. Чекаємо ваших запитань до нашої гості, а це Тетяна Пилипець, директорка Львівської обласної бібліотеки для юнацтва. Тетяно, що ж, ще в мене є таке цікаве запитання, як ви ставитеся до різних статистик, скільки людей читає книжки, що вони читають? Я трошки наведу зараз цієї статистики, а ми далі про це поговоримо. Імпульс. Отож, соціологічне опитування, яке проводили з жовтня по листопад 2017 року, виявило, що лише 43% українців за минулий рік прочитали хоча б одну книгу. Натомість 51% респондентів зазначив, що не прочитав жодної книжки. Жінки порівняно з чоловіками читають більше, ще ті, хто здобув вищу освіту, здебільшого читають книги, а ті, хто має середню освіту, читають менше, мешканці сільської місцевості також читають менше, мешканці обласних центрів читають більше. Тож, Тетяно, Що про це скажете?
Це чудесна статистика, це ще не так песимістично. Насправді, я маю ще свіжішу статистику, але це статистика YouReport, це статистика інтернет-опитування молоді. І мені дуже подобається цей ресурс. Ми, правда, вчора з ними мали розмову. Неймовірні молоді люди, волонтери і натхненники для мене, для багатьох. Вони показують трохи кращі цифри, набагато кращі. Але ми в кінці надихнені всі були, люди книги. Ми зрозуміли, хто реєструється на ці опитування. Саме прогресивна молодь від 14 до 35, відповідно, там інші показники. Але ми про це не будемо нікому говорити, ну, крім цього ефіру. І будемо послуговуватися цими цифрами. Якщо ж серйозно, то у мене немає істерик з цього приводу. Тому що це великий для мене, великий наслідок, знову ж таки, совєтських стандартів. Та саме читаюча страна, ми попереду всього світу. І я в бібліотеці, в якій я працювала 20 років, я в ній і виросла з 3,5 років. І насправді дуже добре пам'ятаю, коли я хотіла читати маленькою, я дуже вже 4 роки читала, і я там вже в другому класі всього Купера читала, але щоб отримати Купера, я мала прочитати спочатку про маленького Володю, потім про середнього Володю, і всі. А я насправді все читала, тому що читання для мене було так само, як і книга, річ, яку не можна, з якою не можна отакі бавитися в піджмурки. І, відповідно, знаєте, скільки ідеології влазило в мою бідну голову? І, відповідно, які статистики робилися на таких от читачах, які не обов'язково читали, але які мусили були брати заради Дюма, заради Верна, заради Купера. Ну, це ті хітові імена, які тоді були неймовірно дефіцитними. Тому ці всі статистики, вони нас навчили говорити про те, що має бути високий показник. Але я вже зачепила трішки питання богеми еліти. Це зараз не завжди в позитивному розумінні використовується. Але я хочу, щоб ми поняттю еліт національних, богеми культурної, повертали правильну тональність. Ми стільки знівелювали слів прекрасних. От я дякую Сергію Жадану, він мені повернув в користування слово «солідарність». Воно зовсім не має радянщини. Так. Солідарність – це те, що нас робить, якщо ми не можемо бути братами по крові, сестрами, чи родичами, чи сусідами, ми можемо бути солідарними. Просто тому, що ми зустрілися, нам комфортно спілкуватися. В цьому солідарність. Не обов'язково брататися, жити разом, бачити щодень. Солідарність на тебе об'єднує великі-великі кола, які, зрештою, творять суспільство громадянське. Так от, хочу до повернення еліт говорити, що читання – найдешевший спосіб стати елітарним. Це найдешевший спосіб вскочити в цей богемний світ. Тому що нещодавно, коли пані Леся Коваль зібрала людей, які допомагають у організації букфоруму, цього неймовірного дійства, 25 років, яке моїх 25 років з форумом було в різних, я була волонтером, я була в різних-різних ролях на ньому, але моє життя неможливе без нього. Це опірний пункт життя мого, цей форум у Львові. І вона нам дякувала, ми, звісно, їй дякували. І я сказала абсолютно серйозно. Я з родини, де тяжке коріння, це були політичні в'язні, це були багато людей, які тяжко працювали на хімвиробництвах. Мені шансів держава ця не дуже давала стати, так, насправді, між такими людьми, між якими я сиділа на цій вечірці. Я відверто сказала, дякуючи вам і тим, хто дозволяє людям, які мислять, як я, от бути тут, я тут. Але найбільше я дякую тому, що мене тато, мій тато, якому не дала держава можливість вчитися, адже він був сином, власне, неблагонадійної мами. Читання зробило його мудрим чоловіком, і до сих пір це головний мудрець мого життя. І я подякувала людям книги, але найбільше подякувала своєму читанню і татові, що вони мене от в це коло привели. І я чую себе елітарною людиною. Тому що я не знаю відповіді на всі питання, але я точно знаю, де їх знайти.
Дуже вас розумію. Тетяно, що ж, маємо ще трошки часу, щоб поговорити про речі, які виходять за межі бібліотеки, про різні акції. Знаю, що зразу після цього ефіру ви рушаєте в дорогу про це.
Насправді, це дуже така тема в моєму професійному колі непроста. Мене називають жінка-фестиваль, жінка-свято. У мене навіть грамоти є якісь такі за незабутню атмосферу, яку ти твориш у Львові. Я дуже тішуся тому, тому що це насправді моє єство. Але багато моїх колег-бібліотекарів є інтровертальними. Вони є архівістами, і це правильно. Вимагати від всіх бібліотекарів бути людинами-оркестрами не можна і не треба. Тому що тоді впаде робота по каталогізації, по бібліографії. От такі всі страшні слова, але вони всі необхідні. Це життєво необхідні процеси для того, щоб бібліотека функціонувала і не впала як установа. Але якщо ми говорили про те, як просувати книгу, то ми не сказали про те, як просувати саме читання як процес. От промоція читання – це, напевно, ще більша моя любов, ніж промоція книг, промоція авторів, хоча не можна поставити на п'єдестал, але це те, що мене тримає. І промоція саме читання – це особливий виклик, а його можна промоціювати тільки коли ти залучений в ці от зовнішні події, ті, де твориться от свято, тому що от тільки з того вау-ефекту потім нам дається привести людину вже такими маленькими, з великої дороги, маленькими стежками до її індивідуального читання. Це, і, до речі, це не тільки стосується дітей, як то зазвичай видається, що дитяче свято, десь фігурує книга, цікавий автор, яскраві ілюстрації, і дитину це зачепить. Не обов'язково. Я зараз щодня бачу магію, коли в мене відбуваються якісь події цікаві. Вони можуть бути більш-менш камерні, мають традиційні форми, нетрадиційні. І після того мої дорогі хлопці, дівчата, які мають 14, 15, 16 років і приходять нас просто на м'які зручні крісла, на безкоштовний Wi-Fi, або просто знайти свій куточок, бо вдома нема можливості там зробити уроки в тиші, чи десь з друзями не всі дозволяють батьки 20 людей зібратися і собі там навіть трошки і погомоніти в кубці, там десь трошки навіть поголосувати. А бібліотека – це не тихе тепер місце, у нас є тихі зали, є не дуже, тому можна. І, властиво, вони, ті гачки для мене показують, де вони. Якщо автор, чи презентант, бібліотекар, чи сама книга буде так представлена, що вона зачепить, вони
потраплять,
так, вони потраплять в ці тенета. Якщо з 10 потрапить один, це вже хороший результат. Тому я їду на фестивалі. Тепер ще в мене така чудова нагода вже презентувати свою роботу як культурного менеджера, бо я вже допомагала створювати фестивалі і в чудовому місті Краматорську, моєму другому рідному місті. Вже 4 роки є така активність, але третій рік вже от фестиваль «Кальміус» буде відбуватися за 2 тижні. І це вже це насправді моє дитя. Ми його народили разом з моєю колежанкою Олександрою Папіною. Нас підтримують громадські активісти і громадська організація вже там на місці, тому що я вважаю, що допомагати треба, але не приїжджати нікого вчити. Це має бути синергія, про яку ми вже не раз згадували. І тому фестивалі для мене це як енергетичний напій. Так як я не вживаю алкоголю, я ніяких психотропних препаратів не пропагую, не люблю і вважаю, що є легальні наркотики, з чого починалась розмова, то фестиваль – це ще додаток до книги оцих емоцій. І відверто скажу всім бібліотекарям і культрегерам, які будуть в Запоріжжі мене слухати на першому форумі літературних менеджерів, перше, що у вас має бути на робочому столі – це календар подій вашого міста, села, селища, хутора. І це не обов'язково мають бути події літературні. У мене це афіша UA. І я дивлюся всі гастрольні тури всіх зірок українських у Львові. Це велика зараз гарна можливість. І тому в мене був Тарас Тополя, і тому в мене були козаки, і тому в мене буде один в каної буквально найближчими днями. І тому чудесний Сергій, соліст гурту «Фіолет», який зараз готує до друку свою книгу, буде преміювати її саме в нас. Тому що я знаю точно, де ці чудові люди і коли будуть в моєму місті. І я намагаюся, щоб вони не оминали моєї бібліотеки. І це дуже простий рецепт, як соціальні події впроваджувати в своїй бібліотеці. Це не обов'язково мірками Львова міряти. Нам, напевно, ще й складніше, тому що в мене по сусідству такі замадливі пропозиції, чудові заклади різного гатунку. А коли ти один стовп культурного середку, ти є монополіст. І ти можеш створювати атмосферу. І це так дає тобі значення. Тому фестиваль «Запоріжжя книжкова толока», він глобальний, він великий, потужний. Але я дуже хочу згадати про фестивалі книжкові там, в Червонограді. Я до нього дуже прикипіла, тому що це фактично руками бібліотекарів. Я дуже хочу згадати праматір всіх книжкових толок, місто Миколаїв і Любу Хомчак, яка взагалі народила цю ідею. І от поняття форуму арсеналу книжкового додалося таким милим ще форматом от книжкових толок. І знаєте, що найпрекрасніше? Оці ці книголюди, вони показують знову чергове вміння синергії. Вони якраз всі об'єднуються, вони не конкурують. Чи не це для нашого суспільства зараз важливо показати співпрацю? Ось вони вміють співпрацювати. І коли я приїжджаю на будь-який літературний фестиваль, а це і Полтава, це Маріуполь, це Черкаси, чудесний книжковий маестро, і зараз в Чернігові перша книжкова толока, і Херсоні книжковий Миколай, я обов'язково поїду. Хоча, напевно, якісь фестивалі вже треба відпускати, вони стають такими дорослими, і ти вже можеш не їхати якось підтримувати, а вже просто тішитися за них, а їхати в нові місця. І, власне, вони всі з радістю чують, що там пані Леся Коваль з форуму, букфоруму передає питання там через нас, якимись книгами з продукцією такою брендовою. Це так, ну це приємно. І я дуже люблю бути в цьому процесі. Тому від фестивалів я не відмовлюся і якось буду поєднувати, скільки моїх сил.
Що ж, тільки успіху вам цьому бажаю.
Так.
Тетяно, ви згадали про Схід, про Краматорськ, mm-hmm. який став для вас рідним вже 4 роки. Mm-hmm. Це війна?
Абсолютно. У мене є таке пояснення. Мене так деколи, та Східнолюбка пішла. Насправді я жодного разу не була далі Харкова до початку війни. В Харкові в мене жила кума, і відповідно я їздила до куми. І думала, за Києвом все так печально. Сите в Кракові я до початку війни була разів 30, у Відні разів 10, в Парижі 4 рази до війни я була. А треба було бути в Донецьку, треба було бути в Луганську, в яких я так і не побувала. А тепер в мене мета. Я хочу там бути, коли вони будуть українськими. І, власне, Кальміус назва була від альманаху Олега Солов'я, який друкував перший східноукраїнських авторів, та й не тільки з Східної України. Насправді там дебютували всі зірки сучасної літератури. І він нам милостиво дозволив взяти цю назву, саме Кальміус, з правописом скрипника. І ми течемо цими водами дуже усвідомлено, тому що ця річка, вона є і в Донецьку, і хочеться на тих берегах. У нас на банері набережна, яку намалював хлопець Сєвєродонецький, який ніколи там не був, але намалював емоційно, і моя співорганізатор і мама нашого фестивалю, коли побачила цю малюнок, вона дуже довго плакала, тому що вона каже, я тепер розумію, що я на цій одній лавочці я ще посижу, і то дуже буде швидко. Відповідно, це дуже сильна емоційна прив'язка. І нам Кальмію здається зовсім-зовсім непросто. Ми вперше цього року проводимо його без грантової підтримки. Ми вирішили запросити підтримати нас, тих, для кого він, власне, твориться. І нас підтримала, і у Львові нас підтримали, і на Донеччині нас підтримали, і маємо можливість привезти дуже потужний десант, і їх там зустрінуть, вони будуть мати де перебути цих 3 дні фестивалю. Більше того, так як це фестиваль регіональний, таке слово, але ну, так правильно в контексті, він буде і в Константинівці, і в Слов'янську, хоча база Краматорськ, але це неподалік, є можливість транспортних сполучень, логістику нам допомагають волонтери, і ми вирішили, треба ж авторів привезти, вже так їх цих 3 дні гастролі влаштувати літературні, і ніхто з авторів не суперечить, що 3-4 зустрічі в день без проблем. Ну і, звичайно, ми мистецьку частину веземо, і це буде наш Львівський театр, тому що Джалапіта і Емандієвська, донеччанка прекрасна, лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка, воно актуально зараз, як ніколи, і вистава неймовірна. Львів'яни, хто ще не бачив, вдома її, дуже рекомендую, а ми от веземо її туди.
Про тих, для кого ви це робите?
У нас така різна там публіка. Я, звісно, вже маю коло особистих друзів, особистого спілкування. І вчителі, військові, звичайно, громадські активісти. Є власниця невеличкої пекарні, яка приходить туди зі всім колективом, яка завжди хоче нас пригостити, придумує якісь такі цікаві речі. Є неймовірні власники кав'ярні «Боцман», я про неї згадаю, тому що це не реклама, це абсолютно дружня подяка, тому що всі роки вони нас підтримують. Я знаю, що в окупації, вони ніколи про це не люблять згадувати, вони в окупації під кулями носили партизанили, одним словом, наша дорога Алочка. І вони приходять. Це ж не те, що ми прийшли до них пообідали з гостями фестивалю, і залишились. А вони зібрались після того, як нас погодували, і прийшли на наші події. Водії, які нас возять, вони потім приїжджають на толоки, на фестивалі і купують книжки, і вони знають авторів. І оце для мене найкраща аудиторія.
Тетяно, знаєте, цей ефір збіг просто як мить. На жаль, це кінець, але це не кінець. Це тільки величезний початок і старт. Я щиро дякую вам за те, що поділилися цими гарними емоціями з нашими слухачами. Щиро вам бажаю тільки успіхів. І щоб якомога швидше ми були в українському, і Донецьку та Луганську. І тільки тішилися від того, що ми можемо жити наповну. Дякую вам, дякую слухачам, що цей час провели разом з нами. На все добре, почуємось.